Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Tamara Krstić, a slušate emisiju Klub 2, a pesnik, prevodilac i novinar Dragoslav Dedović je današnji gost Kluba 2. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dragoslav Dedović je i gost Beograda i ujedno učestvuje u programu obeležavanja Svetskog dana poezije koji organizuje Kulturni centar Beograda i slušalcima Radio Beograda 2 će pokloniti, sigurno sam, neke pesme i svoje nove knjige Unutrašnji istok. Dragoslave, jedna od pesama je Kiša na staklu. Kišni dani su bolji od sunčanih. A ovaj kišni dan obeležava i Beograd, evo, i gostovanje. Koliko kiša obeležava i samu poeziju?
Ja bih počeo anegdotom. Kada je jednom u Njujorku nestalo struje, devet meseci posle toga se puno beba rodilo. Tako je slično i sa kišom. Ljudi se okrenu jedni drugima i ljubavi.
Rođeni ste u Zemunu, odrasli ste i školovali se u Bosni i Hercegovini. Od 1992. godine živite i radite u Nemačkoj. Bili ste dugogodišnji novinar Radio Deutsche Welle i urednik emisije o kulturi. Danas ste glavni urednik programa na srpskom RTV Deutsche Welle. Prevodite sa nemačkog, prevodite i na nemački, a pišete poeziju pre svega na maternjem, odnosno na srpskom ili srpsko-hrvatskom jeziku. Kako biste više voleli da stoji kao odrednica?
U lingvističkom smislu to je srpsko-hrvatski jezik ostao. U političkom smislu naše poreklo nam je postalo usud, pa ja pišem na srpskom kako god okrenu.
Unutrašnji istok, nova je vaša pesnička knjiga i čini mi se da ona u svojoj koncepciji odgovara i poimanju Svetskog dana poezije, odnosno obeležavanja, u tom smislu što je prvi deo bar promišlja pitanje sveta i pesme.
Svet i pesma, velika tema. ne znam kako sve to artikulišem. Mislim da je poezija zaista, barem za mene, pitanje identiteta. Pitanje traganja za identitetom i pronalaženje individualnog identiteta. Mi imamo na ovim prostorima dovoljno kolektivnih usuda i na taj način smo kontekstualizovani i kako god okrenemo, to je isti odgovor kao i sa jezikom. Međutim, ajde se vratimo ovom kišnom danu. Kišni dan nas okreće nama. Nemamo više tih ekspresija koje se zbivaju po ulicama naših gradova, nemamo više tih performansa na ulicama i tako dalje, a naročito ako još imamo nešto slobodnog vremena, televizijski program je loš, onda svi mi osjetimo za tih kišnih dana jednu nelagodu. Ta nelagoda može da bude plodotvorna, jer ona govori da mi u stvari svi ovim senzacijama bežimo od bitnih pitanja, a onda kada smo satarani u tesnac kišom, slobodnim vremenom, nekim trenutkom, nekim susretom, onda moramo da se vratimo sebi i da počnemo dijalog sa najunutrašnjim potrebama, svojim potrebama. Onda tako dolazimo prvo do sebe, a preko toga do sveta. Jer samo ako smo pronašli taj temelj koji nas čini, onda možemo da odredimo na koji način se mi odnosimo prema svetu. Ispravno, pogrešno, dobro, loše, to ne ulazim u to, ali ta početna tačka mora biti jasna. A tu početnu tačku nam garantuje poezija u svetu.
To traganje za identitetom, dakle, jeste u osnovi i ove pesničke knjige, ali zapravo i u svim vašim prethodnim pesničkim knjigama. Ovo traganje identiteta počinje ciklusom pesama Geomelanholija, a završava se Terazijama, između kojih stoji jedan poseban ciklus koji se naziva Vozarenje, koji je zapravo pomera to sa spoljašnjeg, tog geo zapravo prostora i traženja tačke uporišta u onu unutrašnjost, u samu bit i samu egzistenciju čoveka.
Da, situacija bukvalnog vozarenja je slična onoj o kojem sam govorio što se tiče nestanka struje, kiše i ostalih stvari. Mi smo, ja se svaki dan vozim na posao 40 minuta tamo i 40 minuta ovamo. To je vreme za razmišljanje, čitanje. To je vreme i za postavljanje pitanja, ako ne i za pronalaženje odgovora. I to je to vreme kada ste u stvari u jednoj limenki kao u kavezu zatvoreni sami sa sobom, sa anđelom i životinjom u vama. I onda morate da izađete na kraj sa tim mnoštvom pitanja koje vaša anđelska i životinska animalna strana jedne drugima postavljaju. I onda se to nekada pretvori u refleksiju, nekada se to pretvori u svađu, plodotvornu svađu. Ponekad je čak i zabavno, jer čovjek se seti situacije, ljudi, imena i onoga što je sam uradio ili nije uradio, a najčešće kada dođe u godine u kojima sam ja i iznad 50. onda se seća onoga što je propustio u životu, dakle taj pogled unazad koji i to porađa melanholiju za koje je sinoć nemački pesnik Faulkner vrlo jasno rekao da nema nikakve veze sa depresijom i sličnim stanjima duha. Melanholija je jedno od svetih stanja poezije još od starih Grka.
Pomenuli ste pesnika koji je također učesnik na ovogodišnjem festivalu, možemo slobodno reći, u čast poezije, pesnika koga ste i prevodili. I sada, koliko se zapravo u poeziji nešto gubi u prevodu, a koliko se dobija? Koliko je, dakle, razmišljanje sada na dva jezika opet jedna vrsta potrage za identitetom? Ili onaj izgubljeni dom i zavičaj o kojem takođe progovarate u vašoj poeziji ostaje jedino i isključivo u jeziku?
Jedino je maternji jezik zaista naša kuća. Kuća u kojoj smo mi, u kojoj se osjećamo kao svoj na svome. Svi ostali naučeni jezici mogu biti vrlo interesantne odaje, sjajne građevine. Međutim, u njima ne možemo pronaći ogledalo u kojem ćemo vidjeti sebe. To možemo samo u maternjem jeziku. Ja delim pisce na dve vrste. To sam uradio u jednom eseju. To su, jedni su tipa Nabokov, unuk ruskog carskog generala, kome je u kolevku bio stavljen francuski kao otmeni jezik ruskog dvora, engleski kao nadolazeći svjetski jezik, nemački kao jezik kulture i maternji ruski. I on je, znači, od detinjstva već posle izvesnog vremena bio četvorojezičan. Kada se desila revolucija, kada je ta prljava istorijska voda njega izbacila prvo u Nemačku, pa posle u Sjedinjene Američke Države, on je u Nemačkoj pisao na nemačkom, u Sjedinjenim Američkim Državama na engleskom. Imao je uspeh i u jednom i drugom slučaju, mnogo veći uspeh, naravno, sa Lolitom. To je jedan tip pisca. Kada su ga pitali pred kraj života, a zašto ne idete u Rusiju, zar nemate neku čežnju, on je lovio neke leptire sa svojom mrežom po Švajcarskoj. Time se bavio, kao hobi. I on je rekao, a šta ću ja tamo? Tamo više nema onoga što ja nosim sa sobom, to su moje rusko detinjstvo i moj ruski jezik. To znači, to je tip pisca koji je samo dovoljan sistem na više jezika i koji svoj identitet nosi sa sobom. Drugi tip pisca je onaj pisac koji se od svoje otačbine, od svog zavičaja udaljava rakovim hodom, stalno fiksiran pogledom unazad. I taj drugi pisac je otelovljen u Bertoldu Brehtu. Bertolt Brecht je bio svugde, od Norveške preko Sovjetskog saveza do Amerike, do Njujorka, i nijednu jedinu reč nije napisao na drugim jezicima i stalno je bio usmjeren i fiksiran svojom pažnjom, ali i svojom poezijom, svojim teatarskim komadima na ono što se zbiva u Njemačkoj. Znači, postoje arhaični principi u dve vrste pisca koji su izglobljeni iz svog prirodnog okruženja. Postoji kombinacije tih principa. Ja mislim da sam više Brehtov nego učenik Nabokova, ali imam i ovo drugo, jer mi nije strana artikulacija i na drugim jezicima. Samo ja znam gdje su moje granice. Ja nisam iz detinjstva povukao jedan jezik koji može da mi bude ravnopravan sa maternjim. Proza, eseji i što šta drugo mogu se raditi na drugom jeziku, pa čak i uspešno. Međutim, mene interesuje lirika. Lirika koja najfinije titraje ljudske unutrašnjosti pokušava da dovede do reči. Ako vam fale te reči, a te vam reči fale, ako nemate detinjstvo u jednom jeziku, onda bolje da se manete ćorava posla i da ostanete pri svom maternjem jeziku. Tako sam ja uradio.
Koliko sama geografija, ono što je sadržano u prvom ciklusu pod nazivom geomelanholije, menja pogled na svet, menja pogled na doživljaj sveta, ali menja pogled i na samu pesmu?
Da, mi se u egzotičnim zemljama, egzotičnim predelima i u nepoznatim situacijama koje izazivaju takva putovanja, opet suočavamo sa sobom. Mi imamo komparativni pogled koji je najdragoceniji za svako ljudsko biće, ali najdragocenije iskustvo za poeziju. Mi upoređujemo sebe sa tim ljudima koji nam na prvi pogled izgledaju strani, a na drugi pogled jako bliski. I ta ambivalentnost nas oplemenjuje. Mi se približavajući se jednom svetu koji je iskrsnuo pred nama, pred našim očima, pred našim unutrašnjim okom, mi se u stvari ne udaljavamo od sebe, nego se približavamo sebi. Mi obogaćujemo naše mogućnosti da razumemo drugo i drugačije i napokon mi imamo ono što je najdragocenije. Još je Aristotel definisao svu umetnost, ona se bavi onim što bi bilo moguće ili što je bilo moguće, a ne onim što je zaista bilo. Kada vidimo drugog čovjeka, recimo na ulici Lisabona, i prepoznamo u njemu ono univerzalno ljudsko što i sami nosimo, mi u njemu možemo da vidimo ili osjetimo drugačiju mogućnost sopstvene istorijske konkretne realizacije u tom trenutku. On je ne samo naš sabrat, ne samo neki stranac, on je jedno drugo ja koje nije ostvareno. I ako se tako proizvede ili osjeti ta situacija, u tom trenutku se dešava jedno empatijsko čudo. Vi postajete delom onaj drugi.
To je kada je reč o prostorima drugih gradova, poput pomenutog Lisabona, poput Brisela, poput Rima, donekle možda i vezano za predele Nemačke. Ali čini mi se da to ne važi za prostor i poetički, odnosno prostor pesme i poezije kada gledate prostore Balkana, odnosno kada gledate prostore regiona, odnosno Bosne i Hercegovine i Srbije.
Da, zato što se upravo tu nalazi moje detinjstvo. I onda ja nemam sve ove šanse koje sam nabrojao da se iz spoljne orbite nekog drugog bića približavam njegovom jezgru. Ja sam odmah u jezgru svega, a to jezgro boli. Zašto boli? Pa zato što su zemlje, društva i mnogi ljudi, duševno, a neki i fizički, nažalost, u odnosu, zbog 90-ih i zbog svega što se izdešavalo, u polu invalidnom stanju. I onda imate jednu tragičnu ljubav koju ja osjećam prema svom zavičaju, prema svom bosanskom detinjstvu i prema Srbiji u kojoj sam rođen. Imate ljubav prema detetu koje je zakršalo, koje je bolesno, koje je pretrpelo nesreću. Znači, nije se ni izdaleka razvilo do limita svojih mogućnosti, nego je stalo negdje na pola puta. I u tom polu stanju, kada se suočite sa tim polustanjem, to u vama izaziva sa jedne strane revolt, zašto je to tako, sa druge strane jednu beskrajnu tugu. A onda dobijete želju da zapišete, da uhvatite taj trenutak vašeg susreta sa također jednom istorijskom realizacijom koja je isključila sve mnogo bolje mogućnosti koje su postojale u svim tim ljudima i u svim tim predelima.
Otuda se i osjeća distinkcije između, dakle, tog istorijskog, mada i onog istorijskog sada koje se dešava u tom prvom ciklu, su geomelanholije i onoga što je zapravo unutrašnjost i potraga za identitetom u drugom ciklusu Vozaranje. Predlažem da čujemo jednu pesmu i malo muzike u Klubu 2, pa da nastavimo razgovor.
Ja ću onda ipak početi sa ovim sa čime smo započeli razgovor. Lisabon. Lišboa. Dolazak. Da sam sin beskućnika rođen pored teža i sam beskućan, da ležim u vreloj noći na trgu Restauradoriš pred ulaskom u bioskop Eden, izmožden krekom potopljenu reski vonju urina, dok se glavom vrti refren pjesme koju u prošlom vijeku pod stablo naranđe pjevaše majke. A onda najdeš ti fotoaparat oko vrata, krupan stranac iz gorjelih obraza, zagledan u tvrđavu Sao Žorž, opčinjen nebeskim indigom iznad nje. Da te omrznem? Daj mi nočavnik pa bježi kući na svoj bljutavi sjever. Da te prigrlim? U tvom pogledu nazirem to čega u mom pogledu odavno nema. Kako je lako u sumrak voljeti grad savod čežnje za najdaljim obalama, kad čipka fada pada po krovovima, rasutim na sedam brežuljaka, tuga kao naga boginja širi ruke niz ulicu ka luci, spremna da u naručje primi svijet.
Da gehe ich nicht so schnell vorbei. Da sehe ich oft Menschen mit sich selbst ganz allein, die sich nur bewegen, um nicht bewegungslos zu sein. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin und sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen. Da haben's ein Kastel und dort drüben steht ein Schrank. Das Zeug holen sie heraus, legen's dann hinüber auf diese Bank. Zwischen den Möbeln eine so kleine Welt, in der nur das Weiterwurschteln und nicht viel Denken zählt. Ein Stäubchen am Teppich war. Er steht mitten im Raum und starrt vor sich hin. Dann kratzt er sich am Kopf und weiß nicht recht wohin. Sie gehen hin, sie gehen her, gehen in ihren Zimmern kreuz und quer. Man schaut zu und versteht, wie das Leben so vergeht. Sie gehen hin, sie gehen her, bleiben stehen und schauen leer, weil sie ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen, weil sie's ahnen und nicht verstehen, dass sie langsam vergehen.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Pre ili kasnije. Više me je kosu.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Gost emisije Klub 2 je Dragoslav Dedović, pesnik, prevodilac i novinar. Govorimo o njegovoj novoj knjizi poezije Unutrašnji istok, ali govorit ćemo malo i o tom prevodiloštvu i zapravo o novinarstvu. Na početku, Dragoslav, evo u nastavku zapravo razgovora da sumiramo negde šta su sve to Terazije za knjigu pesama Unutrašnji istok. Terazije jesu i deo Beograda, ali Terazije su zapravo jedna klackalica na kojoj se pesnički subjekt sve vreme nalazi. Između te spoljašnjosti, između sveta kao takvog, između bremena istorije, između bremena svakodnevice i bremena umetnosti i same kulture.
Da, Terazije su geografska tačka, ali su to i unutrašnje Terazije. To si dobro primijetila. Terazije su i vezane, povezane sa jednom konkretnom uspomenom koja je onda u jednoj pesmi bila artikulisana. To su mesta koja nam svedoče o tome šta smo propustili da uradimo u životu. I pošto je čitava knjiga kruži oko toga da vidimo koliko smo od toga sačuvali što nam je bilo najdragocenije u životu, tu je reč o jednoj ljubavi, onda se knjiga i sledstveno zove Unutrašnji istok. Ta istok više ne postoji na istoku nego u nama. I onoliko koliko smo ga sačuvali. Poezija je jedna od metoda da sačuvamo to najdragocenije, da pokušamo u svakom slučaju da imunizujemo neke stvari koje su nam dragocene na vreme, jer vreme sve krcka. Jedna od najboljih metoda koje sam ja otkrio za sebe u životu jeste zaista poezija koja ume da kao kapsula kroz vreme provede ono što je najdragocenije. Inače mi te trenutke nikada više ne bismo mogli da izvadimo iz mulja vremena, da nismo imali potrebu da zapamtimo neku sliku, neku situaciju, neko osjećanje, da to sklopimo u reči, onda obezbeđujemo taj drugi život nekih dragocenih trenutaka za nas. E sad, samo iskustvo može čovjeku doneti moć prosuđivanja o tome koji su trenuci u njegovom životu zaista bili značajni. I kombinacijom, znači želje da se ti trenuci još jednom rasvetle, da se artikulišu i da se, ajmo tako reći, konzerviraju, učine otpornim na vreme, to je rad na poeziji. To je taj rad u emotivnom smislu, u duhovnom smislu, Postoji jedan derviški ili pravac sufizma, čini mi se, oni sebe nazivaju obožavaoci trena. Znači, ja sam, meni je blisko takvo osjećanje svijeta, mistično osjećanje svijeta u kome nam se, a mislim da je to svakom pesniku tako, ali i svakom ljudskom biću koji ima tu rezonantnost u sebi, da nam se suština naše egzistencije i možda jedan od smislova našeg postojanja može pre kroz neke trenutke razotkriti i otvoriti, osjetimo to, nego kroz duge mukotrpne vežbe pa molitve ili duhovnu praksu. Ja mislim da je to zaista tako. To je barem moje iskustvo. Te dragocene trenutke mi zaboravljamo najčešće. Mislim da je moć poezije, moć vraćanja takvih trenutaka svakome ko želi da ih ponovo prepozna. Jer u svakom dragocenom trenutku drugog čovjeka ogleda se i moje lice.
Taj unutrašnji istok, unutrašnji jezik, je li to i odbrana od nekog unutrašnjeg osipanja u ništa?
Da, ta sintagma unutrašnje osipanje u ništa jeste u stvari dijagnoza da mi neverovatnu količinu vremena na ovoj planeti koja nam je dato, a jednom smo ovde, protraćimo. Mi traćimo vrijeme rado. I bilo bi to dobro kada bi to bilo radosno traćenje u nekoj vrsti opuštenosti. Ne, mi trošimo na neverovatan niz banalnosti, pa čak i na neku vrstu pasivne tuposti. Trošimo toliko vremena da se onda kada se osvrnemo, kada prođe dobar komad života, onda se zapitamo, a zašto to radimo? E to pitanje zašto? Onda vas opet vodi preispitivanju, a poezija jeste takva vrsta preispitivanja. I onda razgranete tu masu treša u vašem životu i onda dođete do onih trenutaka koji svetlucaju. E onda pokušavate da ih sačuvate. To je ta metoda.
Koliko se danas u ovakvoj slici sveta i u ovakvoj medijskoj predstavi sveta poezija može očuvati i koliko je to moguće ovde, evo sada kada ste prisutni, a koliko to osjećate da je moguće u Nemačkoj kada radite? Sada ste urednik programa na srpskom, ali dugo godina ste uređivali i jednu emisiju koja se zvala Tura kulture.
Da. Takvih emisija nema više ni u programima za koje ja radim. Vreme se promenilo. Digitalizacija znači ubrzavanje. Ubrzavanje znači diktaturu njusa u odnosu na sporovozni sadržaje, a čim je prevlađujuća agenda njus agenda, onda je zadihanost krajnji produkt. Tako da mediji ne mogu da vrate ljude sebi, nego ih oni zasipaju senzacijama iz sveta i te senzacije su uglavnom negativno fiksirane. Ljudi koji su onda skloni da preosjetljivo previše toga upiju, trebali bi da isključe te prijemnike makar nekoliko sati dnevno da bi se pročistili duhovno. A sa druge strane, obaveza je svakog normalnog građanina da zaista zna šta se zbiva u svijetu i da upoređuje izbore, pre svega naročito u vremenu interneta kada niste osuđeni na jednu državnu televiziju, jedan državni radio kao što je to bilo pre 50 godina i onda imate mogućnost komparacije. To jeste tako. Međutim, znate da po statistikama u Srbiji ljudi imaju najviše tokom dana, najviše vremena uključen televizijski prijemnik. To znači da sa tim odrastaju klinci. Svetski šampioni znači po tome. Amerika je izmislila televizijske programe, ali mi ih konzumiramo najviše. To ima po meni neku vrstu sedativne uloge, autosedativne uloge, znači ne da će svakodnevnice se jednostavno lakše podnose kada imate tu titrajuću hipnozu pred sobom. Ne morate čak ni da pratite sadržaj, to znaju svi. Marshall McLuhan je nazvao televiziju još u 60-ih hladnim medijem. Hladnim zašto? Zato što nije participativan, on pasivizira. Pasivni ste konsument toka slika koje je pred vama i što su one, a vrijeme se ubrzalo i što su te slike atraktivnije, brže montirane, a to je današnje vrijeme, to će, i što je veća mogućnost da skačete s programa na program, to će vaša pažnja biti, bivati disperznija i to ćete prije doći u neku vrstu hipnotičke rasterećenosti, ja razumijem te impulse, međutim krajnji rezultat je jedna krajnja pasivnost. Mi svi to znamo. Svi znamo kada nekoliko dana ne konzumiramo previše medijske sadržaje, da se onda zapitamo zašto to ne radimo češće, jer je onda to veče za jedan lijep razgovor sa prijateljima, sa osobom koju volite, sa decom. To je vrijeme sa knjigom koje je mnogo mirnije, vrijeme u kojem, recimo, radio je drugačiji medij, zato ja volim radio. McLuhan je radio svrstao zajedno sa novinom u tople medije. Ljudi, dok ovo mi pričamo, na osnovu mog glasa, oni konstruišu i mene i sve nas ovdje u studiju, i ove ideje proizvode jedan niz asocijacija u njihovim glavama. Oni, znači, učestvuju aktivno u stvaranju te slike. Televizija sažvaće tu sliku i servira je, i nema mogućnosti da vi aktivno nadopunite tu sliku bilo kakvim radom mašte. I zato ja kažem, mediji su onoliko opasni ili korisni koliko mi svjesno njih konzumiramo. Tako da ja nisam od onih novinara koji obogotvoruju medije zato što je on to po profesiji. Ja sam vrlo dobro znam da razlikujem šta može da bude pozitivna uloga medija u društvenom smislu, i to je odgovornost javnih servisa nevjerojatno velika, zato što privatno tržište nema tu funkciju, niti će ga kada imati. A s druge strane, mislim da se točak istorije ne može vratiti, i mi ne možemo, kao što bi to neki hteli, da se vratimo u predmedijsku situaciju, zato što mediji imaju i te kontraindikacije. Jedna od ključnih stvari je da klinci u školi nauče pravilno ophođenje sa svim tim medijima, od kompjutera preko televizije i radija. Mislim da kao što uče sad engleski, čujem kao vrlo mali, jel, od obdaništa, ne od osnovne škole, tako bi jedan pedagoški dobro osmišljen koncept, jedan predmet, savremeni medij, bio potreban već klincima od drugog, trećeg razreda osnovne škole, i da ih prati kroz cijelo obrazovanje, da bi zaista oni bili gospodari upotrebe tih medija, a ne obrnuto, da budu hipnotisana gomila.
Kako je u Njemačkoj situacija? Koja je pozicija kulture i umjetnosti u medijima u Njemačkoj?
Njemačka je od srećnih godina 60-ih, kad su napravili privredno čudo, i svojom tradicijom, ogromnom tradicijom u kojoj stoji niz pesnika, filozofa, nevjerojatnih kompozitora i tako dalje. Znači, zahvaljujući toj tradiciji, odgojila jednu građansku klasu, i ta građanska klasa ima naviku da učestvuje u kulturnom životu. To je ključ. Znači, ne samo bogata zemlja, nego zemlja koja ima tradiciju građanske kulture, koja želi da uloži u sobstveno obrazovanje, u obrazovanje sobstvene djece, ali i u učestvovanje u kulturnom životu. Sa druge strane, svi ovi fenomeni koji postoje kod nas, oni su vezani sa zapada, nažalost neselektivno, tako da tamo postoji jedan ogroman segment trash kulture. Nismo mi izmislili farmu, farma je izmišljena na zapadu. Znači, ti koncepti postoje i postoji široka masa konzumenata. Međutim, postoji relativno široka masa obrazovanih i kulturnih ljudi koji vole svoje pozorište, vole svoje pesničke festivale, i oni su u dovoljnom broju prisutni uprkos stalnim žalbama i tamošnjih feljtonista i intelektualaca da se sužava taj prostor kulture, ali ja bih rekao da je to kukanje na visokom nivou ako to uporedimo sa stvarnošću južno od Alpa. Postoje i ti trendovi omasovljenja i ajmo da kažem trešizacije svega i svačega, međutim postoje i dovoljno čvrsta i stabilna jezgra građanske kulture koja opstaju. Tako da situacija nije sjajna, jer ipak tiraž knjiga za poeziju u jednom 100-milionskom govornom području kao što je Nemačka, ako uključimo osim Nemačke 80 miliona, Austriju i Švajcarsku, je 1000 primjeraka. Znači, nije to, kada to uporedite sa ovdašnjih nekoliko stotina primjeraka, onda ispadne da ovdje nije tako loše, jer poezija, međutim, nikada tamo nije imala ulogu supstituta slobode, nadomjeska slobode, kao što je u nekim represivnim fazama razvoja našeg društva imala u Jugoslaviji ili u drugim fazama, ili na istoku za vrijeme Brežnjeva je, koliko se sećam, okupljao po 30.000 ljudi na stadione. U nedostatku rok kulture, poezija je bila to obećanje slobode. Tu ulogu poezija na zapadu nikada nije imala. Tako da oni znaju gdje su granice tog, da je to je u stvari elitna sekta unutar kojoj se pridaje kulturni značaj, ali niko nema iluziju da to može postane masovno konzumno dobro.
U Nemačkoj ste radili dosta i na promovisanju naše književnosti. Priredili ste mnogobrojne izbore, pre svega iz priča Bosne i Hercegovine. Priredili ste jedan temat koji je bio posvećen savremenoj srpskoj književnosti i također panoramu pesništva iz Srbije. Šta je to što nemačkog čitaoca i nemačke izdavačke kuće u stvari negde vuče ka književnosti sa ovih prostora? Da li se slika promenila ili je zapravo rat još uvek i taj ocev 90. godina i raspada Jugoslavije u fokusu kada je reč o našoj književnosti i našoj kulturi?
Da, odgovor je da. Nismo uspeli da izvezemo ništa osim, recimo, književnosti kao priručnika za razumijevanje nerazumljivog protuubilačkog rata. Ja to malo ironično kažem, ali ti ocevi su jako prisutni i horizont očekivanja kada neko kaže Jugoslavija, Balkan, Srbija, Bosna i tako dalje, očekivanja su čak automatska. Zato tu već opet dolazimo do medijske slike koja formira recimo klišeizovanu predstavu o jednom prostoru i oni koji na neki način opslužuju taj kliše ili ga čak dovode u pitanje na bilo koji način, oni imaju mesto dodira sa mainstreamom tamo i onda imaju verovatno šanse u izdavačkim programima, ali postoji više mogućnosti. Vi imate u Austriji kao maloj zemlji recimo subvencionirane knjige. Njih u Nemačkoj skoro da nemate. Znači potpuno drugi sistem. To je odnos malih i velikih zemalja prema kulturi i značaju takvih kulturnih dobara kao što je knjige. U Nemačkoj će uvijek neko naći čak i komercijalni impuls da objavi poeziju ili će iz entuzijazma to kao slavista osnovati svoju izdavačku kuću, pa će tako nešto raditi. U Austriji to još uvijek funkcioniše dosta dobro i organizovano, tako da je većina onoga što se na nemačkom govornom području pojavljuje se ne u velikim izdavačkim kućama u Nemačkoj, nego u Austriji u manjim izdavačkim kućama. Ali je to dobro. Dobro zato što se onda to percipira u ozbiljnim kulturnim rubrikama, ozbiljnih medija. Deutschlandfunk je jedini savezni nemački radio koji se može čuti bilo gde u Evropi. Ako u tamošnjem kulturnom žurnalu bude prikazana neka knjiga, ona će sigurno imati svoju publiku, bez obzira da li je knjiga objavljena u maloj izdavačkoj kući u Austriji ili bilo gde drugo. Tako da su neke od tih knjiga kojima sam ja kumovao mogle da dođu do takvih recenzija, a time i do nekih ljudi koji to prate, dovoljno je da njih 500 ili 1000 pokušaju da nabave tu knjigu na tako velikom govornom području, pa da se to recimo jednoj poprično subvencionisanoj knjizi u Austriji isplati jednom izdavaču i da kaže ok, ja neću da idem u gubitke da radim ovo. Vidite, dolazimo uvijek do podlačenja salda, koliko novaca ulaže u kulturu. E sad, kakav je utjecaj svega toga na percepciju? Pa mislim da je mali. Mislim da jedna nekoliko televizijskih slika sa makedonsko-grčke granice imaju mnogo radikalniji, veći utjecaj na to kako ljudi vide sve ove kulture ovdje nego recimo 10 pesničkih knjiga koje se prevedu. To je odnos snaga u borbi za recepciju. Međutim, i ova druga strana medalje. Oni koji pročitaju tih 10 pesničkih knjiga, oni će na drugi način pristupati našem podneblju, a možda su nam oni dragoceniji zato što oni nešto čitaju.
Hvala vam na razgovoru i evo završit ćemo samo kratko stihovima iz knjige Istočni, unutrašnji istok, među nama kofer čami, vozom u snu, lica stare, signali kroz tminu žare, sami, sami, sami. A gost emisije Klub 2 bio je Dragoslav Dedović, pesnik, prevodilac i novinar. Govorili smo o njegovoj knjizi poezije Unutrašnji istok. Sa vama danas u Klubu 2 Ivana Marković, Ivana Đorđević i Tamara Krstić.